Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 29 Mei mwaka 2024. Mimi ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Global Radio ya Dar es Salaam Tanzania, Storm FM ya Geita Tanzania, Radio Tumaini Kipese, Radio RFM ya Kisangani huko DRC, Lulu FM ya Malindi Kenya, Sauti ya Mwananchi ya Nakuru Kenya, na UBC Radio Uganda ya nchini Uganda, miongoni mwa nyinginezo. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia, wakati ulimwengu uliadhimisha jana siku ya usafi wa hedhi, wanawake wengi na wasichana katika mji wa Bukavu, jimbo la Kivu Kusini, wanasema wanakabiliwa na changamoto za usafi wakati wa hedhi.
Usafi ya iko tu ya mwili na pia ya hivyo vyombo, kuvifula hiyo maji na kuwa chafu, saa moja moja zinaleta pia infection ukanawa ile hizo maji, naanza washiwa limoya limoya.
Na mamilioni ya wananchi wa Afrika Kusini wanapiga kura katika uchaguzi mkuu ambao utaamua ni chama gani kitakuwa na wabunge wengi ambao watamchagua rais.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Marekani imeelezea wasiwasi wake mkubwa siku ya Jumanne kuhusiana na shambulizi la anga la Israel la siku ya Jumapili lililosababisha vifo vya Wapalestina 45 waliokuwa kwenye hifadhi katika kambi ya wakimbizi huko Rafa na kujeruhi wengine 200. Picha hizo zilikuwa za kuumiza moyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller aliwaambia waandishi wa habari. Alisema wakati Israel ina haki ya kuwafuata Hamas, Israel pia ina wajibu wa kufanya kila linalowezekana ili kupunguza madhara ya raia wakati inafanya operesheni zake. Tutaendelea kusisitiza kwa Israel wajibu wao wa kuzingatia kikamilifu sheria za kimataifa za kibinadamu, kupunguza athari za operesheni zao kwa raia na kuongeza mtiririko wa misaada ya kibinadamu kwa wale wanaohitaji, Mila alisema, akiongeza kuwa jeshi la Israel limeahidi uchunguzi wa haraka, wa kina na wa uwazi. Tutafuatilia kwa karibu matokeo haya, aliongeza. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wameonya msaada wa dawa na usambazaji wa mafuta huko Gaza unakwisha, wakati wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wakihangaika kutoa huduma za kuokoa maisha kwa idadi kubwa ya wagonjwa pamoja na majeruhi. Vifaa vya matibabu na vifaa vinavyotumia mafuta vinaendelea kupungua sana. Msemaji wa Shirika la Afya Duniani Dr. Margaret Harris aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva siku ya Jumanne. Alisema malori matatu pekee ya WHO yaliyobeba misaada yameingia katika mji wa Rafa uliozingirwa tangu uvamizi wa Israel ulipoanza mapema mwezi Mei. Tuna malori 60 ya usambazaji ya WHO yanasubiri katika eneo la Al Arish, hayawezi kuvuka kuingia Rafa kutokana na mpaka kufungwa, aliongeza. Mafuta ni muhimu sana, alisema, akiongeza kuwa wastani wa lita 200,000 kwa siku zinahitajika kuendesha huduma za afya katika hospitali 14 zinazofanya kazi rasmi huko Gaza. Tumefanikiwa kupata lita 60,000 kwa siku. Baadhi ya siku hakuna, kwa hivyo hospitali zote zinataabika sana na kufanya maamuzi juu ya kile wanachoweza kufanya, hasa katika mji wa Rafa ambapo hospitali ya Emirati pekee ndio inayoendelea kufanya kazi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken siku ya Jumanne alijadili Na mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan hajakumaliza vita nchini Sudan, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeeleza. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasoma hapa na Patrick Nduimana.
Wawili hao walijadili haja ya haraka kumaliza mzozo nchini Sudan na kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu bila pingamizi ili kupunguza mateso ya wananchi wa Sudan, msemaji Matthew Miller alisema katika taarifa. Katika mazungumzo ya dakika 30 kwa njia ya simu, Blinken alijadili pia kuanzishwa tena kwa mazungumzo katika jukwaa la Jeddah na haja ya kuwalinda raia na kupunguza mapigano huko El Fasher, kaskazini mwa Darfur, Miller alisema. Katikati ya mwezi Aprili, Marekani ilisema kwamba mazungumzo ya amani kuhusu vita vya Sudan yataandaliwa na Saudi Arabia katika mji wake wa Jeddah ndani ya wiki tatu zijazo, ingawa tarehe ya majadiliano bado haijatangazwa. Watu 134 waliuawa katika kipindi cha wiki mbili katika mapigano ambayo yalipamba moto katika mji wa El Fasher, kulingana idadi iliyochapishwa siku ya Jumapili na shirika la misaada la Doctors Without Borders, MSF. Tangu Aprili mwaka 2023, Sudan imekumbwa na vita kati ya jeshi linaloongozwa na Burhan na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces, RSF. El Fasher, kaskazini mwa Darfur, ni mji mkuu pekee katika jimbo hilo kubwa la magharibi mwa Sudan ambao hauko chini ya udhibiti wa RSF na ni njia muhimu ya kusafirisha misaada katika eneo ambalo lipo katika hatari ya kukabiliwa na njaa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ina wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kufuatia ripoti ya siri iliyotolewa Jumatatu na shirika la kimataifa la nishati ya atomic, ambayo ilisema Iran imesindika kiwango cha juu cha uranium kwa viwango vya kutengeneza silaha. Iran imeongeza shehena ya kiwango chake cha usindikaji uranium zaidi ya mara 30 kuliko kiwango ambacho kilikubaliwa katika makubaliano ya mwaka 2015 kati ya Teheran na mataifa yenye nguvu duniani ili kuiwekea kiwango maalum programu ya nyuklia ya Iran. Kiwango cha hifadhi ya uranium kilichorutubishwa nchini Iran ni zaidi ya kilo 6201.3, ikiwa ni ongezeko la kilo 675.8 tangu ripoti ya mwisho ya IAEA ya mwezi Februari. Mshirika wa karibu wa waziri mkuu wa kiraia nchini Mali, Chogol Kokala Maiga, amerudishwa kizuizini na atafikishwa mahakamani mwezi Julai, chanzo cha mahakama kimeeleza Jumanne, baada ya vuguvugu lao la kisiasa kuwakosoa waziwazi watawala wa kijeshi wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Vuguvugu la M5RFP siku ya Ijumaa lilitoa tamko kali dhidi ya makanali waliotoa madaraka mwaka 2020 na kurefusha zaidi utawala wao baada ya kushindwa kuweka tarehe ya mwisho ya mwezi Machi ya kuandaa uchaguzi na kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Boubacar Traore, ambaye alitia saini taarifa hiyo, alikamatwa siku ya Jumatatu. Mjumbe mmoja katika msafara wake alisema alichukuliwa na maafisa ujasusi kutoka ofisini kwake katika jengo lenye makazi ya huduma za waziri mkuu. Amewekwa kizuizini kwa kuharibu nchi, kuidharau mahakama, kuvuruga utaratibu wa umma, kuchapisha uongo kutoka mahakama ya Bamako, kimesema chanzo ambacho hakikutaka jina lake litajwe. Kesi yake imepangwa kusikilizwa Julai mosi, kilieleza chanzo hicho. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio namba 15 VOA Swahili. Tukianza kuangazia ripoti zetu, tunaelekea huko Afrika Kusini, ambapo maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Afrika Kusini yamekuwa ya amani lakini sio bila matukio. Katika mkoa wa Magharibi wa Cape, chama cha upinzani cha Democratic Alliance cha DA kilishutumu wapinzani wake kwa kujaribu kuwatisha wapiga kura mwezi Februari kwa kuimba nyimbo za uchochezi na kuonyesha hadharani silaha kwenye maeneo ya kuandikisha wapiga kura. Kwa miaka kadhaa, baadhi ya wapiga kura weusi katika mkoa huo wamekuwa wakiogopa kushambuliwa ikiwa watakubali kukiunga chama cha DA kinachoongozwa na wazungu. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti hii.
Mfuasi huyu wa chama cha Democratic Alliance ni mama asiyekuwa na mume, anafanya kazi katika mgahawa.
I don't want to identify.
Sitaki kujitambulisha kwa sababu watu wengi katika eneo langu ni weusi. Sijui pengine naweza kuhujumiwa kwa sababu hawapendi mwanachama wa DA. Bado wanakipigia kura chama cha ANC hata ingawa hakiwapi chochote. ANC imekumbwa na ufisadi, ndio maana tumechoshwa na hilo.
That's why we get fed up of that.
Mwanamke huyu anasema naamini utendaji kazi wa DA, chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini, unaonekana wazi. Kulingana ripoti za mkaguzi mkuu wa serikali, mkoa wa Magharibi wa Cape chini ya uongozi wa chama cha DA ni mkoa unaoongozwa vizuri nchini. Licha mafanikio hayo, wakosoaji wa DA wanasema chama hicho kinalinda tu maslahi wafanyabiashara wazungu. Mpiga kura aliyezungumza na VOA hakubaliani na madai hayo.
Kwangu mimi DA inawajali watu wote, hata ukiwa mweusi, mweupe au una mchanganyiko wa rangi zote mbili. Uko katika taifa la rangi mchanganyiko.
Mama wa mwanamke huyo ambaye ana umri wa karibu miaka 80 hakubaliani na hayo, na bado ni mfuasi mkubwa wa ANC, akikishukuru sana chama hicho na rais wake wa zamani Nelson Mandela kwa nyumba aliyopata kwa ufadhili wa serikali mwaka 1996.
When Mandela was coming outside, ne?
Wakati Mandela alipokuwa akijitolea, basi nilikuwa nikipiga kura kwa ANC kwa sababu ANC wakati huo walinipa nyumba kwa sababu nilikuwa naishi kwenye kibanda.
Hata hivyo, wanawake hao wawili wanaogopa kushambuliwa ikiwa watu watajua binti yake atapigia kura nani katika uchaguzi mkuu. Wakati vitisho ni hofu kuu kwa wapiga kura, mkoa wa Magharibi wa Cape hauna sifa mbaya ya mauaji ya kisiasa. Hauwezi kulinganishwa hata kidogo na mkoa wa KwaZulu-Natal, ambapo kulingana na waziri wa polisi ya taifa Beki Chele, takriban maafisa 155 na madiwani wa mji waliuawa kati ya mwaka 2011 na Septemba mwaka jana. Kwa uchaguzi huu, polisi wamepelekwa nchini kote na wameomba vyama vya siasa kufuata maadili ya sheria ya uchaguzi, ambayo inaeleza kuwa ni kosa kuwatisha wagombea au wapiga kura. Vyama vinavyokiuka sheria hiyo vinaweza kutozwa faini ya randi 200,000, sawa na dola 11,000 za Marekani, au kufungwa jela hadi miaka 10. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka studio Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiachana na masuala ya uchaguzi huko Afrika Kusini, sasa tuelekee kule DRC. Ni wakati ulimwengu uliadhimisha jana Mei 28 siku ya usafi wa hedhi duniani. Baadhi ya wanawake na wasichana mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini wanaelezea baadhi ya changamoto za usafi wakati wa hedhi, huku wakikabiliwa na uhaba wa maji safi na pia kukosekana kwa majadiliano kati ya wazazi na wasichana wadogo kuhusu hedhi. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wakati nilipata siku zangu za mwezi nilikuwa na miaka 12. Sikukuwa nafahamu ni nini.
Licha ya kuwa sasa ni binti mwenye umri, kati ya Amina bado anakumbuka siku ile alipopata hedhi kwa mara ya kwanza alivyobabaika. Hapa anaeleza zaidi.
Nilikuwa nikiuliza marafiki wa ndugu ni nini, je, nimejiumiza ama kuna kitu kinapitikana ndani ya mwili wangu. Mzazi aliniambia niweze kujichunga, niweze kuelewa kwamba nikikutanana na wanaume nitaweza kuuza.
Huku wakijipongeza kupata hedhi, wanawake wengi wa jiji la Bukavu wanalalamikia uhaba wa maji safi ambayo hayawarahisishii usafi wao wakati wa kipindi hiki. Wengine wanalazimika kwenda kuchota maji ya Ziwa Kivu au ya mto Ruzizi, na hata pia maji ya chemichemi, na baadaye wanateseka kutokana na maambukizi. Roland Bashi ni mkazi wa Bukavu.
Usafi yako tu ya mwili na pia ya hivyo vyombo, kuvifula hiyo maji na kuwa chafu, saa moja moja zinaleta pia infection ukanawa ile hizo maji, naanza washiwa limoya.
Lakini pia Roland Bashi anasema wanawake wengi wana ugumu wa kuvaa kwa usahihi wakati wa hedhi. Hapa anashuhudia.
Mara mingi ukitembea inaenda lupengo, kuna siku pia imeanguka katika njia mpaka unasikia haya hata ya kuilogota.
Usafi wa hedhi bado ni changamoto kubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marie Therese Chito anahusika na mradi wa afya ya uzazi katika shirika linaloitwa Uwezo Africa Initiative linalote kutetea wanawake na kubuni utamaduni mjini Bukavu.
Ujumbe ni kualika wanawake, hasa wamama, kuongelesha watoto wao kuhusu siku za wanawake za mwezi. Kwa kuwa kuna wale watoto ambao mara mingi wanafikia inawafikia na hawana hata mafunzo.
Kwa vile wanawake wengi wako katika mazingira magumu kiuchumi, Uwezo Africa Initiative hutengeneza vitambaa vinavyoweza kufuliwa ambavyo wanawake wanaweza kutumia mara kadhaa na kufua badala ya kuvinunua. Hii inaruhusu baadhi ya wanawake kuweka pesa kidogo ili kumudu kimaisha. Joel Bufole ni kiongozi wa mipango katika shirika la Uwezo Africa Initiative mjini Bukavu.
Maisha Pad ni jina ambayo tumeitolea ile serviette hygienique kuonesha ya kwamba ni uzima wa mtu na inaomba ya kwamba apate kupitisha ile muda katika hali ambayo inakuwa safi na singelikuwa na shida mbalimbali.
Kwa fursa hii, baadhi ya mashirika ya wanawake yanatoa ombi kwa serikali ya Kongo kufanya vyombo vya usafi wa hedhi kufikiwa na wanawake wote nchini Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na wakati huo basi, huko Cameroon, katika maadhimisho ya siku ya usafi wa hedhi duniani, wamefanya misafara inayotembelea shule pamoja na maeneo ya umma. Haya ni mashirika yanayoangazia masuala ya wasichana katika hedhi, ili kuwaelimisha kuhusu miiko ya kijamii ambayo inadai wanawake hawapaswi kuonekana hadharani wakati wa hedhi zao. Ripoti kamili inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Idadi kubwa ya vijana, wengi wao wakiwa wasichana, wanaambiwa kwamba hedhi ni sehemu ya asili ya mzunguko wa uzazi. Maafisa katika wizara ya masuala ya kijamii na afya nchini Cameroon wanasema kutokwa na damu kila mwezi sio laana, na wasichana wanawake hawapaswi kutengwa kwenye masoko, shule, makanisa na maeneo mengine ya umma kwa sababu ya mzunguko wao wa hedhi. Serikali katika taifa hilo la Afrika ya Kati inasema iliwaalika wavulana kwenye shughuli za siku ya usafi wa hedhi kwa sababu mara nyingi huwadhihaki wasichana shuleni wanapoona damu ikitiririka kwenye miguu au sketi zao. Tabe Edwan ni msemaji wa shirika la Heaven of Rebirth Cameroon ambalo linawahudumia waathirika wa ukatili wa kingono na kijinsia. Anasema anashiriki katika shughuli za kuadhimisha siku ya usafi wa hedhi duniani ili kupambana dhidi ya miiko kuhusu hedhi ambayo inaendelea nchini Cameroon.
We are looking at instances of stigmatization.
Tunaangazia matukio ya unyanyapaa kama vile kupigwa marufuku kupika, kupigwa marufuku kuhudhuria hafla za kidini au kutembelea maeneo kama hayo. Mara nyingi msichana ambaye anatokwa na hedhi huchukuliwa sio msafi, na chochote anachokigusa kinakuwa sio kisafi na kimechafuliwa pia.
Or it also becomes contaminated.
Serikali ya Cameroon inasema shughuli za siku ya hedhi duniani zilifanyika katika miji mingi na vijiji, hasa katika majimbo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi, ambako mzozo wa waasi wanaotaka kujitenga, ambao umeingia sasa mwaka wake wa saba, uliwahamisha kwenye makazi yao watu 700,000. Wizara ya masuala ya kijamii inasema wanawake na wasichana waliohamishwa kwenye makazi yao walipoteza karibu kila kitu na hawana hata $2 zinazohitajika kununua pedi za usafi kila wanapokuwa kwenye mzunguko wao wa kila mwezi. Mirabel Sonki ni muasisi wa shirika la Network for Solidarity and Hope and Empowerment, mwanachama wa International Menstrual Hygiene Coalition. Sonki anasema anavunjika moyo wakati wanawake na wasichana wanatumia vitamba, karatasi na majani ya miti au kitu chochote kisichofaa kuzuia mtiririko wa damu kwa sababu hawawezi kumudu pedi za usafi.
We usually give about 1,000 dignity kits, which include buckets, soap.
Huwa tunatoa vifaa 1,000 vya hedhi ambavyo vinajumuisha ndoo, sabuni, suruali na taulo za hedhi zinazoweza kutumika tena, zinazoweza kufuliwa. Tunaendelea kutetea pedi zitolewe bure. Dhamira yetu ni kuwa na mazingira ambapo pedi zinapatikana kwa urahisi. Ndiyo maana tumefungua vituo vya kutoa pedi ambapo wanawake na wasichana wanaoishi katika mazingira duni wanaweza kwenda huko na kupata pedi bure.
Sonki amewaomba wafadhili kutoa pedi za usafi ili kuwapa maelfu ya wasichana na wanawake wa kaskazini mwa Cameroon waliokimbizwa na ugaidi wa Boko Haram. Serikali ya Cameroon inasema 70% ya wanawake na wasichana wanaopata hedhi wanakosa huduma za kawaida za usafi, lakini haijajibu ombi kutoka kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kusambaza pedi za usafi bila malipo. Maafisa wa taifa hilo la Afrika ya Kati wanasema familia na jamii zinapaswa kusaidia kukomesha unyanyapaa kwa kujadili kwa uwazi kutokwa na hedhi na kumjulisha kila mtu kuwa hedhi ni jambo la kawaida na la asili la kibiolojia.
Matukio ya mwisho ya kesi ya uhalifu wa fedha ya Donald Trump mjini New York nchini Marekani yalijitokeza Jumanne, huku wakili wa utetezi wa Trump na mwendesha mashtaka wakijibizana vikali iwapo rais huyo wa zamani wa Marekani alifanya kinyume cha sheria kushawishi matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2016 uliompeleka White House. Rais Trump hana hatia. Todd Blanche alisema katika hoja yake iliyochukua saa tatu ya kufunga mjadala. Hakufanya uhalifu wote na mwanasheria wa wilaya hajatimiza wajibu wake wa ushahidi. Blanche alitoa wito kwa jopo la baraza la mahakama lenye watu 12 wanaosikiliza kesi hiyo ili kutoa uamuzi wa haraka na rahisi usio na hatia. Lakini mwendesha mashtaka Joshua Steinglass aliliambia baraza la mahakama lenye wanaume 7 na wanawake 5 kwamba Trump, ambaye ni rais wa kwanza kuwahi kushtakiwa kwa makosa ya jinai, alijihusisha na njama ya kupotosha uchaguzi 2016. Washington na Seoul zilitetea mazoezi yao ya pamoja ya kijeshi kwamba ni muhimu kudumisha usalama katika Asia Mashariki na kupuuza dhidi ya ukosoaji wa Russia kwa mazoezi hayo katika kuiunga mkono Korea Kaskazini. Mazoezi yetu ya muda mrefu ya kijeshi ya nchi mbili na tatu pamoja na ROK na Japan yanalenga kuimarisha vikosi kuwa tayari na kulinda usalama wa kikanda, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje akitumia jina rasmi la Korea Kusini, Jamhuri ya Korea ROK. Pia tunakataa madai ya kutatanisha kwamba ufiatuaji wa makombora ya DPRK ni jibu kwa mazoezi yetu ya kijeshi ya pande mbili na pande tatu, msemaji huyo ambaye aliomba jina lake lisitajwe aliambia VOA Alhamis. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea DPRK ni jina rasmi la Korea Kaskazini.
Basi baada ya kuzifuata habari za dunia na mkamili kibayasi, sasa tuungane naye Sandy Shomari katika kipindi chake cha Jukwaa la Vijana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mchezo wa basketball unaendelea kuwa na umaarufu mkubwa nchini Tanzania. Taasisi sio ya kiserikali itwayo Dream Chaser nchini humo inasaidia vijana wachanga wanaopenda mchezo huo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanzilishi wa taasisi hiyo Jovin Ngowe, na kwanza kabisa kutaka kujua lengo kuu la taasisi yake.
Lengo kuu la kuanzisha Dream Chaser ilikuwa ni kuweza kuwafikia vijana ambao wapo ndani na vijana ambao wapo maeneo tofauti tofauti Tanzania ambao hawana access ya kuweza kucheza mchezo wa basketball, kwa kujiangalia mimi mwenyewe, kwa sababu mwenyewe ndio nilikotokea huko Tanzania. Watoto wengi wanacheza mchezo ambao ni sema ni mchezo pendwa ambao mtu anaweza kaucheza mtaani, ambao ni football, ambao kijana yote au mtoto yote anapokuwa yani mchezo ambao anaweza akasema mama naenda kucheza ni mchezo wa mpira wa miguu ambao mtaani watu wanacheza. Kwa hiyo watoto wengi wanakuwa hawana ile opportunity ya kuweza kuwa introduced kwenye michezo tofauti tofauti ili waweze kufanya maamuzi ya mchezo gani ambao wanaweza kawa na upenda ili waweze kucheza. Kwa wanacheza kile ambacho kipo mtaani.
Bila shaka nimeona pia ukizungumzia kwamba una fursa za kutoa scholarship, una fursa za kutoa mafunzo mbalimbali. Fursa hizi zinapatikana vipi?
Kwa upande wangu na Dream Chaser nachokifanya kikubwa, kwa sababu nawafundisha watoto katika upande wa huku, lengo sio kuishia tu kuwafundisha huu mchezo na kuwa introduce kwenye huu mchezo. Kwa lengo kubwa pia ni kuwatengenezea njia ya wao watoto wao wenye potential wenye kuweza kucheza huu mchezo waweze kupata nafasi ya kufanikiwa katika mchezo sahihi, pia kupitia elimu, kupitia mchezo waweze kupata elimu ya ujumla ambayo ndio hiyo scholarship ambazo kikubwa nilichokifanya na natufanya partnership na academy zingine ambazo zipo nchi tofauti tofauti, kwa mfano Serbia, Canada, South Africa. Hizo ni baadhi ya nchi ambazo na partnership na baadhi ya academy ambao nakuwa nafanya nao kazi moja kwa moja. Watoto wote ambao nakuwa nawafundisha nakuwa na share kila kitu na wao, so ikitokea chance yoyote ya scholarship inakuwa ni rahisi mimi kurecommend na watoto kuweza kupata hiyo njia ya kwenda kujiendeleza kimasomo kupitia mchezo sahihi wa basketball.
Na vipi kuhusu fursa ya makocha wa mchezo huu? Pengine wapo wa kutosha kwenye programu yako au inakuwaje?
Hilo wapo kwa sasa hivi, lakini ni changamoto kubwa sana kwa upande wetu wa Tanzania. Makocha ni wachache sana, lakini mpaka sasa hivi kwenye akademi yangu tupo makocha watatu. Ingawa pia ni challenge kubwa sana kwa sababu kufanya coaching tunis nafanya full time job, kwa sababu unakuwa na deal na kazi nzima, lakini makocha wengi anakuwa anafanya part time.
Na pengine kwa sababu hivyo ndivyo moja changamoto ni umeizungumzia hao makocha. Pengine changamoto nyingine unazokutana nazo ni zipi?
Changamoto kubwa sana unazokutana nazo ni wazazi, uelewa wa mchezo, wazazi uelewa wa umuhimu wa michezo kwa watoto bado ni mdogo sana kwenye jamii yetu, especially sana kwa watoto wa kike. Ni wazazi bado hawana ule uelewa, bado wanauelewa kwamba mtoto anatakiwa akue, aende shule arudi nyumbani, afanye kazi za nyumbani, aende shule arudi. Hawana uelewa kwamba mchezo unaweza kumsaidia mtoto katika nyanja tofauti tofauti, especially katika upande pia wa masomo. Mtoto akiwa na perform vizuri katika michezo inamsaidia pia kuperform vizuri darasani, pia akiwa na perform kwenye michezo vizuri inamtengenezea nafasi ya kutengeneza chances kubwa za kuweza kupata hizo opportunities zingine za kimaisha, kama kwenda kujiendeleza kimasomo kupitia scholarship, kufanya mchezo kama ajira pia, kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuwa, maendeleo yamekuja. Hata sasa hivi kwa Tanzania nchi yetu pia tunaangalia michezo kama ajira. Ndani ya miaka mitano inayokuja michezo inakuwa ni ajira. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ni ya uelewa wa jamii yetu kuhusiana na mchezo. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo nakutana nayo wakati nikiwa nawafikia wazazi kuweza kuwafikia watoto. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo nakutana nayo.
Pengine kitu ambacho kinatakiwa hivi sasa ni wazazi kuona matunda. Matunda hayaonekani, pengine ndio maana changamoto inakuwa kubwa. Tofauti na nchi zingine ambazo zimeendelea, unakuta kwamba watoto wanapata scholarship za kuendelea na masomo ya juu, wanapata timu kubwa za kuweza kuwalipa na kadhalika. Pengine kwa upande wa udhamini nao, nini wito wako na hali iko vipi upande huo?
Wito wangu kubwa sana kwa udhamini, serikali na institution kubwa, toke wa support hii michezo, kwa sababu kama kinachofanywa kwenye football na jamii kubwa inaona kwamba mtoto wangu anaweza akacheza football akafanya maisha.
Kabla kukamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika, ni mkaribishe tena Mkamiti Kibayasi ya kusomee muktasari wa habari za dunia.
Marekani imeelezea wasiwasi wake mkubwa siku ya Jumanne kuhusiana na shambulizi la anga la Israel siku ya Jumapili lililosababisha vifo vya Wapalestina 45 waliokuwa kwenye hifadhi katika kambi ya wakimbizi huko Rafa na kujeruhi wengine 200. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wameonya msaada wa dawa na usambazaji wa mafuta huko Gaza unakwisha, wakati wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wakihangaika kutoa huduma za kuokoa maisha kwa idadi kubwa ya wagonjwa pamoja na majeruhi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ina wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kufuatia ripoti ya siri iliyotolewa Jumatatu na shirika la kimataifa la nishati ya atomic, ambayo ilisema Iran imesindika kiwango cha juu cha uranium kwa viwango vya kutengeneza silaha. Mshirika wa karibu wa waziri mkuu wa kiraia nchini Mali, Chogol Kokula Maiga, amerudishwa kizuizini na atafikishwa mahakamani mwezi Julai, chanzo cha mahakama kimesema Jumanne, baada ya vuguvugu lao la kisiasa kuwakosoa waziwazi watawala wa kijeshi wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Matukio ya mwisho ya kesi ya uhalifu wa fedha ya Donald Trump mjini New York nchini Marekani yalijitokeza Jumanne, huku wakili wa utetezi Trump na mwendesha mashtaka wakijibizana vikali iwapo rais huyo wa zamani wa Marekani alifanya kinyume cha sheria kushawishi matokeo ya uchaguzi wa 2016 uliompeleka White House.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni kuwatakia asubuhi njema.